Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Öz giňişliginde koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Türkmenistan çap bolan täze halkara hasabatynda epidemiýa taýanlyk derejesi boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda 4-nji orny ýeledi. Emma Türkmenistan alan görkezijileri boýunça Sewetdäki oňşularynyň tapawutlylykda sanawyň soňuna golaý yerleşýär we region boýunça diňe Täjikistandan öňe çykýar. Epidemiýa taýanlygynyň halkara reýtinginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Gazakstan 55-nji, Kyrgyzstan 68-nji, Özbekistan 82-nji, Türkmenistan 119-nji we Täjikistan 140-nji ýerde ýerleşýär. 2021-nji ýylyň global saglyk howpsuzlygy indeksi 195 ýurdun epidemiýa we pandemiýalara taýanlyk ukybyny ölçýär. Ýurtlaryň taýanlyk derejesine berilen baha 6 kategoriýadaky baýlara esaslanýar. Keseliň öňüni almak, ýagny mikroorganizmlere gözegçilik etmek, ýüze çykarmak, jogap bermek, ýagny adatdan daşary ýagdaýlara taýin bolmak, saglyk hyzmatlarynyň şertleri, ýagny hassahanalaryň we işgärleriň iş ukybynyň hili, kanunçylyk, ýagny halkara şertnamalaryna gatnaşmak we töwekkülçülükler. Reýtingiň 119-njy setirinde duran Türkmenistan, häzirki wagtda dünýäde öz çägində COVID-19-nyň ýokdugyny eglän edýän tas yeketek adı dəl dövlüttür. Şol bir vaxtın ödündə də yurtta pandemiya başlalı bəri respirator keselərin və ölümün görülüvəş edilmədik derecədə yayramağı devam edər. Yurdun yolbaşçıları epidemiologiki problemanı ritmi taydan ıqrar etmiyərlər. Yönə çəkləndirmələri girdməqni hem güvüşləndirməqni devam etdirərlər. Yurtta iyidigdərli uçar qatnavı yok. Halkara uçuşlar yatırıldı içerki hova gatnavı ve demir yol gatnavı çakli görünüşte hareket ediyar. Sevda obyektleri gündelik durmuş hizmetleri ve güvmence buğdağı yapık duruyar. Toylar hem yaz çareleri qadağan ediliyar. İlatın maska dakınmağına gözükçülük güçlendiriliyar ve ilatın koronavirusa karşı hükmanı vaksinasiya talep ediliyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümetine yakın çeşmelere göre yurtta koronavirusun yok oşmağı önce statistika yürüdülüyar. Çeşmenin 14. Oktyabrda veren maglum Matlarına göre 2020-nji ýylda pandemiýa başlaly bäri Türkmenistanda koronavirustan 25 mingden gowrak adam ýogulypdyr. Şu ýyl tomusyň aýagynda we güýdüň başynda COVID-19 bilen keselleýänleriň sany Türkmenistanda görülýär edilmedik derejede köpeldi. Adatlygyň çeşmelerine göre köpüsünde Delta varianty tapyldy. Dekabr aýynyň başynda bütün dünýä taglyk guramasy ýurdun häkimetlerini COVID-19-y ýüze çykarmak boýunça tagallalary güýçlendirmäge çagyrdy we şunyň bilen Türkmenistanyň öz çägində koronavirus yoktuğu barada aydanlarını yeni bir gedek sorag astına aldı. Bütün dünya taglyk guramasynyň köp ugurly bilermenler topary global pandemiýa bilen bagly adatdan daşary ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň taýanlygyny güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistany bir hepdelik sapar etdi. Missiýa COVID-19-y ýüze çykarmak üçin tagallalary güýçlendirmek zerurlygyny belläp, hadisalar barada wagtynda habar bermegin hukmanydygyny aýtdy. Bütün dünýä taglyk guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Sewetleýin direktory bu missiýa ýolbaşçylyk eden doktor Dorit Nitsan ýagdaýa jogap bermek üçin jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýänligini we açyçanlygy esaslanýanlygyny bellädi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň koronavirusyň ýokdugy baradaky aýdanlaryny mundan öň hem sorag astyna alypdy we COVID-19 hadisalaryny aniklamak maksatly garaşsyz derňewler üçin nuskalaryň halkara barlyk hanalaryna iýberilmegini birnäçe ýerde talap edipdi. 2021-nji ýyl boýunça global saglyk howpsuzlyk indeksiniň ýakynda çap bolan global reýtingi ýurtlaryň gelejekdäki epidemiýa we pandemiýa howplaryna şol sanda COVID-19-dan has weýrançylykly howplara taýyn däldigini görkezýär. Hatawata köp ýurt COVID-19-a garşy göreşmek ukybyny çalt ösdürip bilse-de gelejekdäki epidemiýa howplaryna garşy durmagy taýyn däldigiler. Reytinga göre köp yurt şol sanda yokoru girdecili yurtlar epidemiya tayinligini yokorlandırmak üçin yeterlik maya koymandır. Bu nukta nazardan dünya derecesindeki sağlık yağdayına umuman negatif baha verliyar. Reytinga göre dünya derecesinde epidemiyalara karşı durmak tayarlığı önce en üstünlüklü yurtların onluğuna Birleşen Ştatlar, Avstraliya, Finlandiya, Kanada, Tayland, Slovenya, Beyik Britanya, Germania, Günorta Koreya ve Şvetsiya geriyar. Sanavı göre en govşak yurtların onluğuna Mali, Yemen, Demirgazyk Koreya, Siriya, Ekvatorial Gvineya, Науру, Меркези, Африка Республикасы, Тувалу, Ниуя Адасы, Венесуэла ва Гунорта Судан гирьяр.